Na rádiu vy posloucháte Liberaturu s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem a dneska máme velkou radost, že představujeme knížku, která se jmenuje Ke dnu. Její autorka je Anna Bolava. A já jenom připomenu, že Anna Bolava vyhrála se svojí předchozí knížkou Do tmy, Magnézii literu za prózu. My jsme samozřejmě o kvalitách té knihy věděli dávno předtím, než se jí ujala porota a vlastně nejinak tomu je i v případě knihy, která se jmenuje Ke dnu. Už jsme se bavili vlastně s autorkou, s Annou Bolavou, o tom, že moc nevíme, jak tu knížku kondenzovaně popsat. Je to sonda do poměrně neutěšené oblasti, poměrně neutěšeného venkova nebo maloměsta a víc to asi nebudu rozvádět, protože tu knížku si prostě musíte přečíst. Každopádně, ano, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Jonáš to vzal hodně kondenzovaně. Já možná jenom doplním, že na tu předchozí knihu Do tmy částečně navazuje. Jak moc, možná začnu touhle otázkou. Mimo jiné se dozvíme, že se posuneme jenom o několik měsíců vlastně z léta do podzimu.
Ano.
Proč jste vlastně se rozhodla zůstat se s částečně stejnými postavami na stejném místě jenom o pár měsíců dál? Měla jste ještě jako nějaký nevyřízen účty s tím místem?
To vyplynulo přirozeně, že tam zůstanu. Já jsem tam chtěla zůstat a navazuje to na tu otázku, jak jste se ptala, jak to navazuje, navazuje to chronologicky.
No, já bych se možná přesně dostal k tomu příběhu, ne, že bych po vás chtěl, abyste ho odvyprávěl, ale které postavy se tentokrát ocítají v centru pozornosti a jaký příběh tady sledujeme?
Tak v centru pozornosti je rodina Vávrova. Je tam vlastně jedna z hlavních postav Milada Vávrova a její dcera Anička. A potom vlastně její švagr Jarda Vávra. To je vlastně, to jsou asi ty hlavní postavy. Jinak samozřejmě je tam spoustu postav. Každá má nějakou úlohu. Tyhle ty tři jsou asi hlavní. Pak je tam ještě jakoby v protikladu postava z velkého města, která tam přijíždí a to je Hana Strnadová a ta tam taky má vlastně docela velký význam.
Mně přijde docela zajímavý, že Do tmy byla knížka, která byla velmi kondenzovaná. Ta hlavní vypravěčka vlastně mě navíc fascinovalo to, že to bylo vyprávěné z té velmi úzké první perspektivy, ještě navíc podle mě někým, kdo by se dal považovat za nespolehlivého vypravěče. A tentokrát je to vlastně taková freska. Co vás donutilo nebo motivovalo k tomu se na to teď podívat z úplně jiné perspektivy? Možná i ambicióznější, jestli to tak můžu hodnotit.
Já nevím, co mě donutilo, ale přirozeně to vyplynulo z konce té první knihy. Tam vlastně ta vypravečka skončila, řekla poslední větu a rozpadlo se to vlastně jakoby na 100 kousků a těch postupně vlastně ty kousky sledujeme. Tam už se to trošku jakoby v té poslední kapitole Do tmy, tam jak jde Anna Bartáková vlastně na tu půdu, tak ten vypraveč už se trošku mění. Už tam vlastně vidí, co se děje na náměstí, co se děje na konci ulice a to už vlastně jakoby ani vidět ona nemůže, že jo? Tam se ten vypravěč jakoby už připravuje a když Anna skončí vyprávění, tak se spustí ty ostatní postavy. Je to vlastně úplně opak.
Ještě si dovolím jednu otázku, promiň Karolíno, ale teď jak vlastně nad tím přemýšlím, věděla jste dopředu, že budete, že z toho uděláte vícedílný text, jestli to tak můžu říct, nebo to přišlo až záhy po té, co jste dopsala Do tmy?
Já jsem to věděla ke konci. Když jsem se chýlila ke konci psaní, tak jsem věděla, že to jakoby někde půjde dál a někde to úplně skončí.
Teď jako se nabízí vyloženě otázka, jestli pokračujete a je nějaké zimní pokračování po podzimu.
No, tohle bylo podzimně zimní
no, tak
a
možná
teď
už
bude pokračování jarní, nebo mohlo by nastat jarní.
Tušíte to už?
Já to tuším. V hlavě to tuším, ano.
Jo, necháme to, jako možná, že se teda nabízí odpověď, ale já bych to nechal ještě takhle otevřený. Ne? Pro jistotu. Ale přitom si to zavřem, protože si pustíme písničku. Posloucháte Liberaturu s prozaičkou Annou Bolavou. Bavíme se o její nové knize, která se jmenuje Ke dnu.
Ano.
Ke dnu, ale volně navazuje na knížku, kterou jste určitě četli a pokud ne, tak vám ji doporučujeme. A ta se jmenuje Do tmy. Posloucháte Liberaturu na Radio Wave.
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu s Karolínou a Jonášem a taky s Annou Bolavou, s tou především představuje tady svůj nejnovější román Ke dnu. Když jsme se tady skoro před 2 lety bavili o té předchozí knížce Do tmy, tak jste vyprávěla o tom, že jste sama stejně jako hlavní postava sbírala bylinky, nevím, jestli je sbíráte pořád, a že vám to téma bylo blízké, mohla jste čerpat z vlastních zkušeností. Tady v románu Ke dnu se zase ocitáme v prostředí drůbežárny mezi stehny, játry, skelety, slepic. Tak jako nemůžu si odpustit tu otázku, jestli něco podobného jste si taky vyzkoušela, protože popravdě vy máte docela pestré CVčko, jestli to tak můžu říct.
Ano. Samozřejmě, že jsem pronikla do drůbežáren jako brigádnice kdysi dávno o prázdninách. Bylo to teda na 14 dní jenom, ale bylo to nezapomenutelné.
Byla to strašná práce?
Byla to zajímavá práce, těžká práce, strašná práce, krásná práce.
Píšete o maloměstu. Jak znáte maloměsto? Jaké z něj máte zkušenosti?
Tak já jsem se tam narodila, vyrostla jsem v něm a jsem maloměšťačka, patřím tam.
Řekla byste, že třeba česká maloměsta jsou něčím specifická, že je tam život třeba komplikovanější? Nebo v čem je podle vás život na maloměstě komplikovanější než třeba život v Praze?
Tak maloměsto je určitý uzavřený prostor. Není to vesnice, není to úplný venkov, ale je to menší město. Není to zase to obrovské město, ale ty postavy si možná o sobě myslí, ty figurky, které se tam pohybují, že jsou něco víc. Není jich tolik, všichni se dobře znají a přesto třeba o sobě neví nic. Proto třeba vznikají nejrůznější nedorozumění a podobně. A já nevím, jako maloměsto nemůžem popsat takhle stručně. Jo? To je hlubina, do které můžete pronikat celý život.
Jste v tom fikčním maloměstě v románu Ke dnu do toho pronikla z mého čtenářského pohledu v tom smyslu, že jste tam vybrala postavy vlastně skoro až jako figurky, které jsou všechny jako pro mě podivínské. A zajímalo by mě, jestli to podle pro vás odráží nějakým způsobem tu realitu, že tam je taková koncentrace podivínů a lidí, kteří mají blízko k šílenství, nebo prostě jste to potřebovala pro ten svůj fikční prostor a pro ten příběh.
Tak já si nemyslím, že to jsou podivíni. Já si myslím, že to je prostě pohled normálně mezi lidi. Každý něco prožil, něco prožívá.
Máte třeba některou z těch postav víc ráda než někoho jiného?
Tak já jsem hodně měla ráda Miladu Vávrovou a Aničku.
Což jenom, abychom připomněli, to je ta máma, která pracuje ano, v té drůbežárně.
Ta dělnice u pásu. Ale já jsem vlastně měla ráda všechny postavy. Asi já jsem se musela dívat z každý té postavy, pohledem vlastně každý té postavy na ten svět. Jo, já jsem si musela jakoby každou tu postavu nějak zažít.
V čem bylo tohle náročnější, než když jste psala do tmy, kde se vlastně musíte asi náročněji vcítit nebo hlouběji vcítit do té jedné postavy?
Spíš to bylo časově náročný, že jsem zase měla nejrůznější jako mezery mezi tím psaním. A jak těch postav bylo hodně, tak jsem nevěděla, co už prožili, co jsem vlastně napsala a co ještě ne, co mám v hlavě a co jsem ještě neřekla. Takže jsem vždycky musela od začátku číst, kde jsem skončila, když jsem chtěla něco připsat. Jo, v dotmy jsem musela, já nevím, spočítat byliny, které se sbíraly, aby ve výkupně v úterý byla odpovídající částka, když to tady se musela opravdu s každou tou postavou, to se odehrává během pár dní, přes týden, dva týdny možná, takže vlastně den po dní je s každou tou postavou docela detailně popisovaný, takže to bylo asi náročné se jako vracet přímo do toho dne. Já jsem třeba věděla, co bude v sobotu, ale skončila jsem psát, já nevím, ve středu. Jo, a chtěla jsem psát sobotu, ale musela jsem naplnit čtvrtek, pátek. Třeba jo, v tomhle tom to bylo
skvělý. Jak to třeba vypadalo v praxi? Museli jste si dělat nějaké notičky, poznámky, nebo jste jenom pročítala?
Ano, jsem měla na každý den papír a číslovala jsem si ty postavy, co kdo. A protože třeba, když se něco odehrávalo ve škole a zároveň v drůbežárně, aby to i časově odpovídalo, abych tam neměla jako nesmysly.
Takže časovou osu jste se tam kreslila?
Ano, ale nebyla horizontální, ale vertikální. Mm-hmm.
Mě by jenom zajímalo, protože ten román je jako opravdu hodně dobře se skládan ty jednotlivé kapitoly, ty jednotlivý vypravěči, respektive úhly pohledu, takže to člověka prostě nutí číst dál a dál. Tak jestli jste si právě hrála i s tímhle pomocí nějakých papírků, že jste přeskupovala, teď by bylo dobrý, kdyby mluvil Jarda, teď možná zase zpátky Milada, aby to mělo ten spát, jestli jste opravdu jako využila nějakých těch poznámek a papírků a hrála jste pexeso.
Jednotlivý papírky jako pexeso, to ne. Ale měla jsem prostě tu osu, třeba já tam mám vlastně vkládané pasáže, kdy vypráví Hana Strnadová, to je v první osobě, je to kurzívou, tak to jsem tam, to jsem jako sledovala, jak často se tam střídá, abych to jako prostřídala s ostatními postavami, abych neměla třikrát Strnadovou a pak nic.
Já sleduju taky nějakou časovou osu tady u nás, na papírek jsem si to teda nenapsal, ale v hlavě mi to říká, že bychom měli pustit další písničku, takže pustíme, posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, bavíme se o románu, který se jmenuje Ke dnu a napsala ho Anna Bolová.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Jonášem a s Annou Bolavou, bavíme se o její nové knize, která se jmenuje Ke dnu. Ono to je možná vlastně docela patrný už z těch názvů, do tmy, ke dnu, je tam takový nějaká vlastně výzva, nějaký vstup do nějakého prostoru, ze kterého člověk může mít strach, a myslím si, že strach je i téma, které v těch obou knihách docela rezonuje, možná i nějaká úzkost, občas vlastně hraničící, ne, možná s šílenstvím je moc silné slovo, ale s nějakou psychickou poruchou možná. Čím vás tohle téma láká?
Já nevím, jestli mě láká, ale vždycky to tak nějak dopadne, že ty postavy žijou ve strachu a ten strach je vlastně i v těch knížkách důležitý. No, nevím, myslím, že to je normální, že se lidi bojí, že ten strach je přirozenou součástí životů a možná, že jenom tak, jak to píšu, že to pak z toho jako je víc vidět.
Zároveň to bývají takový zvláštně jako symbolický strachy. To je taky náhoda nebo nějaký pozorování?
Teď myslíte třeba strach Hany Strnadové, ty úzkosti, tak to je taková postava, která opravdu už je na hranici psychické nemoci. Něco si prožila, opustila vlastně to maloměsto s matkou jako malá, takže tam už je to trošku patologický případ, do toho vlastně ještě, ono to tam není přímo jakoby rozvedeno. V této knize, v Ke dnu nedošlo na to, že bych to nějak jakoby ten strach popsala a vysvětlila.
Můžeme to čekat v té jarní.
Ano, to bude hodně o strachu Hany Strnadové a jak ho překonala.
Tak to zní pozitivně.
Jak ho překonala.
Bohužel.
Ano, od vás nemůžeme čekat asi nic optimistického.
Ale jsou to teda strachy, nejsou to úzkosti. To znamená, jsou to strachy, které mají nějakou konkrétní motivaci a není to úzkost, kde by se ta motivace k tomu strachu dokázala vlastně znovu vypátrat?
Tak co se týče té Hany Strnadové, tam to úzkosti jsou. Ty ostatní postavy mají asi opravdu úplně ty obyčejný základní denodenní strachy o svoje dítě.
Nebo každodenní, ano.
Hodně těch strachů tam vyplývá, a to nejenom v Ke dnu, ale i do tmy z přírody, která je prostě taková mystická, tajemná, temná. Já mám skoro až pocit, že už vlastně mám pocit, že neexistuje nikde jinde než ve fikčních světech. Že ty bažiny, které jsou tam někde kolem toho jihočeského maloměsta, možná se úplně pletu, protože to tam neznám. Třeba jste se někde inspirovala, že jste někde nějaké bažiny našla, ale jako existují nějaké takovéhle mystické bažiny nebo místa, nebo lesy, nebo tmy, nebo řeky, které můžou nahánět hrůzu?
Možná už jich je málo, opravdu těchhle z těch. To, co teďkon popisujete, to už jenom v knížkách. Ve skutečnosti to je idylické.
Jak vám přišly teda, nebo proč jste tam potřebovala zhmotnit vás v tom svém světě?
Nevím, jak přišly, prostě se to stalo. Prostě možná já to, ten idylický svět, tu říčku vidím určitým způsobem a pak ze mě vypluje jako temná řeka.
Temná řeka.
Nedokážu to vysvětlit, přesně, jak se prostě se to nějak děje samo.
To je vlastně přesně to, co se vždycky se tak jako obloukem vracíme k tomu hostu, který teď vydal jednak recenzi na tu knížku, nutně podotknout pozitivní, a taky takovou debatu, a vlastně se tam ty debatující hodně točí okolo těch severských krimiseriálů, kde taky jako vychází ta mlha z těch blat a tak dál. Ostatně to je jako motiv, který je ve více detektivkách, že jo? Ale mě by strašně zajímalo, jestli máte nějakou inspiraci. Ptám se na to i proto, že vím, že jste bohemistka, tak by mě zajímalo, jestli spíš čerpáte z textů, anebo jestli třeba je to tak, jak si myslí právě debatující v hostu, a čerpáte třeba spíš z těch detektivních seriálů.
Já bohužel asi nečerpám z ničeho. Ani z těch seriálů, ani z textů. Nevím, nečerpám. Že a jestli prostě někdo natočil to, co já jsem napsala, tak jsem naštvaná teda.
Ono není úplně od věci možná, že se tam tak často vytahuje severská krimi, protože vy to vlastně vykopáváte taky trošku jako krimi, a pokud to někdo chce číst Ke dnu jako krimi, tak asi bude hodně zklamaný, protože ta knížka začíná nálezem těla v bažinách. Brzo se dozvíme, kdo to je, že to je manželka lékaře Diviše, kterého jsme konec konců také už potkali v tom předchozím románu Do tmy. Potřebovala jste tam vůbec tu mrtvolu? Neobešlo by se to bez ní? Nebo to musel být nutný katalyzátor všech
to
těch věcí?
To byl spojovník vlastně těch dvou knih. Tam vlastně jedna postava si odběhla na konci jedné knihy a zaběhla do druhé knihy, takže to je vlastně hlavní spojovník a hlavně to je odrazový můstek k tomu všemu, co se potom stane. Tam jsou dvě zásadní věci a jednak mrtvola v močále a pak vysypaný kamion. To jsou dvě věci, které se tam prostě na začátku odehrajou a zamotají příběhy všech okolo.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Naším hostem je Anna Bolavá a bavíme se o její nové knize, která se jmenuje Kevno.
Posloucháte Liberaturu, naším hostem je Anna Bolavá, je tady se svou knížkou Ke dnu, ale stále se také vracíme k románu Do tmy, na kterou Ke dnu navazuje. Vy jste říkala, že nevím, jestli jste měla rozepsanou nebo jenom v hlavě Ke dnu, když ta předchozí vyšla, předchozí knížka byla oceněná Magnézií literou za prózu. Jak se vám potom psalo nebo případně dopisovalo tím vědomím, že bude teďka na román Ke dnu upřená pozornost, evidentně mnohem větší, čtenářská i kritická, než kdyby ta předchozí nebyla oceněna? Jste se jako víc hlídala?
No tak já už jsem naštěstí byla v takové fázi, že už jsem se nemusela hlídat, nemusela jsem rozmýšlet, jak psát. Když jsem tu literu dostala, tak už jsem měla vlastně z velké části Ke dnu napsanou, nebo 3/4 knihy třeba. A už jsem věděla, že jsem v takovém stádiu, že už jako to musím dopsat.
Já mám pocit, že když jsme tady spolu mluvili před těma dvěma lety, tak jsme se bavili o tom, jaké to pro vás bylo psát. Myslím, že jste mluvila o tom, že to nebylo úplně lehké, že člověk má doma rodinu a strašně moc věcí a není vůbec snadný se najít čas na psaní. Jaké to bylo potom, když jste dokončila tu první knížku? Měla jste třeba víc prostoru, víc času, víc třeba nějaký jak bych to řekl, když jste si řekla, teď jdu psát, nechte mě bejt, jestli to fungovalo třeba víc?
Bylo to ještě horší, protože když jsem dopsala Ke dnu, tak jsem za měsíc nastoupila do práce a začala jsem se věnovat úplně jiným věcem. Na psaní jsem zapomněla, věděla jsem samozřejmě, o čem bude Ke dnu. Mm-hmm. A všechno jsem to měla v hlavě a všechno se to jakoby tvořilo bez toho psaní. Věděla jsem, že to chci napsat, ale toho času bylo ještě míň.
Jak se spisovatel vypořádává s tím, když teda nemá čas? Přitom ví, že má doma knížku.
Musí hrozně tlačit v té hlavě.
Blbě, no, křičí občas.
A co jste pak udělala? Jak jste to vyřešila? Že tady máme před sebou
knížku. No, dělalo se to po kouskách, jinak to nešlo a možná, že to bylo i lepší. Čím míň na to má člověk času, tím víc to pak promyslí a to je prostě natrhaná ta knížka, že jo, celá. To jsou prostě kusy, které naštěstí teda utvořili celek.
Kusy, které utvořily celek, plus teda ty papírky, které...
Papírky už nemám, ty už ani nevím, kde jsou, ale ty už nejsou důležitý.
A já se zeptám fakt konkrétně, co to znamenalo? Takže jste přišla domů z práce a řekla jste, teď mě nechte bejt, zavřela jste dveře a psala jste třeba hodinu, nebo jak to vypadalo?
Nebo jste čekala
to
na večer,
já si opravdu
usnou.
Nespomínám, kdy jsem to Ke dnu.
Já mám totiž pocit, že když jsme se bavili Do tmy, ono by to ten, taky, název by to napovídal, že jste to psala po nocích, když děti spaly. Tak jak to bylo s tím Ke dnu?
Bylo to po večerech. Ke dnu, Do tmy bylo ještě, když spali po obědě. To bylo ještě dobrý.
Jo.
A pak trošku večer. Ale tohle to bylo hlavně večer o prázdninách.
Souhlasíte s tím, že se vždycky říká, že člověk, že dobrý spisovatel musí každý den přijít aspoň hodinu psát.
To má asi každý jinak. Hmm. Já potřebuji hlavně vědět, co chci napsat. Mně se hrozně píše v metru třeba, když jedu. Jo, tak prostě já cestou do práce jsem schopná vymyslet spoustu věcí a nemůžu prostě to napsat třeba několik dní. Ale jakmile to jako vymyslím, tak už to vím. A nemusím si dělat poznámky a pak si ten počítač můžu zapnout kdykoliv.
Jste hrozně šťastná. Já jenom celou dobu, co vás poslouchám, i když říkáte, že je to vlastně dobře možná, že vás to v té hlavě tlačilo a přenášela jste dlouho nějaké kapitoly. Jestli by pro vás nebylo nějaké stipendium, které by zahrnovalo i hlídání dětí a starost o ně, kdybyste si mohla někam na 2 měsíce
zavřít.
Myslím,
že v tom případě bych nenapsala nic.
Myslíte,
já
že by to takhle
nefungovalo? Udělala takový stipendium domácí a žádný valný výsledek to nepřineslo.
Takže vy potřebujete ten tlak denního dne.
Možná jo. Jinak by pak knížka ztratila sociální rozměr.
Rozhodně. Ještě by mě zajímalo, jak, když ještě zůstanu toho psaní, tak vzhledem k tomu, že jste měla málo času, nebo tak jste jako psala fragmentárně, jaký pak bylo třeba tu knížku dávat dohromady a editovat ji? Škrtala jste hodně, nebo naopak díky tomu času jste ty věty psala tak jako dobrý, nebo tak krátký, tak efektivně, že to fungovalo.
Já myslím, že to bylo to rovnou to psaní, protože jak jsem to měla už hodně promyšlen, tak šlo spíš o to napojit se v tom konkrétním místě a připsat něco. A hlídat to, aby to jako navazovalo, aby se to nerozpadlo. Ale asi jsem neškrtala hodně.
Jak to vypadá teďka s tou jarní? Tlačí se jenom v hlavě?
Ta jarní mě naštvala a odpočívám teď od ní.
A už jste jí zkoušela něco už je na papíře?
Zkoušela, ano. Já vždycky potřebuji prvních 30 stránek napsat a pak se rozhodnu, jestli jo nebo ne.
To je hrozně zajímavé. Já potřebuji prvních 30 ano. stránek, abych se začetla. Ano. A když mě někdo vyruší
a
těch 30,
to chytne tak hodně, anebo ne. Do tmy prvních 30 stránek to bylo jasné, že musím. Ke dnu, vždycky to dám přečíst manželovi. Ke dnu taky v pohodě. A prvních 30 stránek další knížky mě trošku zabrzdilo. A vím,
že
ano, tímhle způsobem pokračovat nechci. A ještě nevím, jakým způsobem to, co jsem si vymyslela, mám odvyprávět.
Takže ten začátek, ten koncept nebo první pokus jste zahodila?
Já už vím začátek, prostředek i konec, aha. Ale nevím, nemám ty věty k tomu.
Já se jenom zkusím zeptat na název, protože předpokládám, že to bude zase nějaký začátek předložkový, aby se nám o tom špatně mluvilo.
No, tak to může být cokoliv u dna,
jasně.
Nebo ve vodě, nebo pod hladinou. Jako ráda bych zůstala v té vodě, protože by se to mělo, pokud by měl čtenář dojem, že v případě Hany Stradové se nedozvěděl všechno, tak by to mělo být v další knize.
Jasně. Ano. Já se zeptám ještě na poslední věc, protože mě ta spisovatelská rovina strašně baví. A asi mě hodně zajímá vaše sebevědomí spisovatelské. Jako, jaké bylo, když člověk, nebo jaké to je, když člověk dostane tu cenu a může psát dál. Vlastně mám pocit, že jste se literatuře, nebo že se literatuře věnujete celý život, ale jestli to tak můžu říct, vlastně pasivně, pak byla teda ta první sbírka. Jaké to je najednou se překročit do toho aktivního a jaké je třeba získávat to sebevědomí, nebo naopak muset doufat, že se udrží, když třeba právě po 30 stránkách zjistíte, že ta knížka není ono, co teď budu dělat.
No je to těžký. No, já nevím, jestli mám nějaký sebevědomí, co si, já si nemyslím o svém psaní nic moc dobrýho. Je to těžký, no.
Takže máte takový neustálý pocit, možná, že na to nemám, asi bych s tím měla seknout, zatímco někde jinde už s vámi počítají jako s literární značkou. To je docela podstatný mimochodem. Tady ten zajímavý rozdíl. Posloucháte Liberaturu, my si stihneme povídat ještě chviličku s Anou Bolavou. Bavíme se hlavně o její knížce Ke dnu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou a především Anou Bolavou, která tady představuje román Ke dnu. Číst dneska nebudeme, musíte si ho přečíst sami a myslím si, že si ho přečtete asi úplně celý na jeden zátah. On zase není tak strašně dlouhý, aby to nešlo. Už to tady zaznělo tisíckrát, dostaneme se do prostředí jihočeského venkova na maloměsta. Mě by vlastně zajímalo, jestli vám nevadí, že třeba začnete být zapsaná jako ta autorka z jižních Čech, podobně jako třeba už to má asi navždy takhle zapsaný Jiří Hájíček. Jestli se třeba nechcete zkusit vypravit někam jinam, nebo to pro vás vůbec není představitelné autorsky vybudovat úplně jiný fikční svět.
Tak nevadí mi to. Jako autorka z jižních Čech, to myslím, že mi nevadí. To myslím, že asi bych se víc zlobila, kdybych byla pražská autorka. To jako úplně, jako když vám jezdí hraběma po zádech. To ne, to zase, to ne.
Já si naopak myslím, že to nebude jenom jeho český, že to bude, nevadilo by vám nálepka třeba z maloměsta?
O tom si zatím nic nemyslím.
No a přemýšlela jste?
Já mám třeba i povídky a ty vůbec nejsou z maloměsta, jo? To jsou třeba i z města, tam i z metra třeba, to je nejrůznější.
A kde je můžeme najít?
Nikde.
Dobře, to jsou nepublikované povídky.
Ano.
Tak to je skvělý, protože to znamená, že se můžu ptát ještě na vzdálenější budoucnost. Co máte v plánu po té jarní knize, potom
skončí
tomu třetím dílu?
To jenom doplním, jestli to bude trilogie,
nebo bude ještě pokračovat tahle ta sága, nebo?
Vůbec nevím, mě by potěšilo osobně, kdybych byla schopná tu trilogii nějakým způsobem vytvořit a mít jí, ale zároveň ještě mám jakoby v hlavě další dvě knížky, které se odehrávají úplně ve stejném prostředí. Takže já vůbec nevím.
Mě by zase strašně zajímala ta povídka z metra, protože by mě zajímalo, co to s váma dělá jako s autorkou nebo pozorovatelkou. Nemůžete nám ji nějak nastínit nebo třeba říct nám, kam se teda jako posouváte v té povídce? Já vím, že to je asi docela těžký, jo? Když se tady bavíme o něčem, co já jsem nečet.
A no tak je to třeba o tom, jak vás v metru skřípnou schody.
Výborně.
Jo, stačí to.
Takže stále úzkostlivá
jako nemohli záležitost. Nemohli jsme čekat, že to bude něco optimistického.
Bude to drama, samozřejmě, jako žádné jako idylické věci se tam odehrávat nebudou.
Plánujete ty povídky nějak vydat?
Kdybych bylo hodně a byla bych s nima spokojená, tak...
Výborně, no tak my budeme doufat. Skřípnutí v eskalátoru jako...
Já jsem si jenom vzpomněla, že jsme se tady bavili právě o těch nepublikovaných věcech minule, o té fanince Karla Gotta, což jste říkala, že nebudete publikovat, ale je tam takový milý odkaz ke dnu, kde je taky taková faninka Karla Gotta, tak tím jste se vypořádala.
To je přímo ta všechno postava. Spojený, myslela, to je, že to je jenom Ludmila Kratochvílová, mm-hmm. Ta se mihne i v ke dnu, to je vlastně taková jakoby příprava té postavy na velký vstup do literatury.
Výborně. Výborně, zní to skvěle. Myslím, že máme před sebou fakt zajímavý knížky. Budu se na ně na všechny těšit, speciálně samozřejmě na eskalátorovou povídku. Naším hostem dnes v Liberatoře byla Anna Bolavá. Moc díky, že jste za náma přišla.
Děkuju.
A zvládla to tady s náma.
Já myslím, že se jenom rozloučíme a jenom našim posluchačům, kterým jsme nijak zvlášť nenastínili děj, což jsme prostě tento díl dělat
jsme ani
nemohli.
Záměrně.
Nezbývá nic jiného, než se ke dnu přečíst a vřele to doporučujeme.
Přečtěte
děkujeme,
to, Anna. Je to skvělé. Mějte se krásně.
Čteš si v tramvaji, v bevaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.